en podcast fra Tid og Lyst.
When lift off.
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 in the bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Du hører altså på din absolutte favorittpodcast om alt som rører seg I verdensrommet og som rører seg på bakken som kanskje på vei opp I verdensrommet. Og aller først da, så får vi I denne episoden som skal være litt sånn catching up på current affairs, så må vi snakke om Boca Chica. Når dette tas opp, så ble det akkurat ikke en oppskytning av altså noe sånn, for jeg switchet litt innom og så på og streamen til Everyday Astronaut I går kveld, og der det kom jo litt sånn røyk ut av raketten, og den sto der og klar, men så var det noe, det var admin, rett og slett.
Det var admin. I går var det helt klart, og dette da, da skjønner jo folk, de som fulgte med skjønner at dette her da fredag. I går så var det, så var de klare. De hadde tanket opp, og du kunne se frosten på, for at når de fyller opp med dette superkjølte brennstoffet, så danner det seg jo frost på utsiden av raketten, så de kunne jo se at den var klar. Elon Musk hadde fløyet inn med sitt private jetfly, for det følger man jo på Twitter. Alt var, ja, det var egentlig bare å trykke på knappen, og så var det de amerikanske luftfartsmyndighetene, FAA, som altså da må gi klarering for å fly opp, og det jo ikke så rart, fordi det flyr jo fly der oppe hele tiden, og du kan jo ikke liksom mikse potensielt eksploderende raketter og passasjerfly, så da må man tømme luftrommet, og for å gjøre det så må man fylle visse krav, og FAA mente I går at nei, SpaceX hadde ikke fylt ut søknaden sin riktig, og ja, for å si det sånn, Elon Musk fikk en liten meltdown på Twitter, som han jo av og til gjør.
Det virker jo fair, altså når det en sånn der pencil pusher som sitter et eller annet sted og sier at nei, har dere ikke krysset I riktig boks?
Det litt sånn, og jeg tenker at, og dessuten, altså vi skal ikke glemme at dette koster veldig mye for dem å gjøre, altså å tanke opp og tanke av, og vi skal ikke glemme at hele, altså man vet jo også når de skal skyte opp, fordi at det en liten by I nærheten som må tømmes for folk, og veiene må stenges, og havet utenfor må selvfølgelig også blokkes av, så det en ganske omstendelig og kostbar prosess, så jeg skjønner jo at de ble litt sure. Når dette sendes, så det jo meget mulig at de har gjennomført den neste testflygning da, med det som heter SN9. Så I så fall, så har dere, nå har dere lært, vi er ikke dagsnytt, vi kan ikke gå live på sånne ting ennå. Men vi får håpe at de får det til, men hvis ikke de gjør det, så jo dette en del av prosessen da, og det jo... Jeg ser jo at det ganske mange der ute som veldig frustrerte over, ja, men når skytes den opp? Du ser de kommentarfeltene til Everyday Astronaut for eksempel, det masse folk som sier sånn, ja, nå skjer det, nå skjer det, og han prøver å forklare veldig tålmodig at dette her testing av helt ny revolusjonerende teknologi. Dere må forvente forsinkelser, eksplosjoner, ikke sant?
Ja, ruds. Vi må forvente noe ruds. Ja. Det må det bare være.
Ja. Nei, så jeg fremdeles, så hvis det skjer før dette går, så håper jo jeg selvfølgelig at det blir en vellykket landing, men jeg fremdeles der at jeg tror det 50% sjans for en rapid unscheduled disassembly da. Det jo det.
men I andre in other news så på andre fronter så går det bedre og mer som planlagt for SpaceX som jo driver og pusler da litt ved siden av disse rakettene som kanskje ikke flyr med noen raketter som flyr hele tiden. Og som sender opp ikke bare internettsatellitter, men de begynner også å gi vår hjemlige potensielle oppskytningsarena på Andøya litt konkurranse her, Eirik.
Ja, de gjør det. Altså, nå ble det nylig, for noen dager siden, så ble det sendt opp en Falcon 9-rakett. Nok en sånn gjenbrukt rakett hadde vært skutt opp 18 ganger. Denne ferden het Transporter 1, og da lurte jo alle på om dette hadde med en viss film å gjøre. Nei. Men det var altså rett og slett... Nej, det var, hadde ikke det. Og det de transporterte var altså rett og slett, ja, de mener selv at de satte rekord I antall satellitter, altså 143 småsatellitter, eller 143 satellitter I alt, ble sendt opp, det innmari mye. Og det var 10 sånne Starlink-satellitter, og liksom begge deler litt relevant for oss da, fordi disse 143 småsatellittene, de ble sendt opp visst nok til mye lavere kostnad enn det andre småsatellittselskaper kan levere. Og det klart at det har man jo lurt på, liksom skal SpaceX kaste seg inn I smallsat-markedet også, da kan det bli ganske tøft da, for de som der allerede, og ikke minst for de som skal prøve å komme seg inn I dette markedet.
Men jeg tenker, Erik, altså, hvis spørsmålet skal SpaceX kaste seg inn I småsatellittmarkedet, så tenker jeg, hvorfor ikke? Hvorfor skal de ikke gjøre det? Nemlig. For at de har jo alt på stell, ja. Så for helvete, det jo bare å sende opp litt færre Starlinks på akkurat denne flighten, så kan vi ta med oss og få penger. Ja.
Ikke sant? Og den raketten vi nettopp snakket om, altså SN9, som jo prototypen til Starship, Starship får så vanvittig med løftekapasitet og skal skytes opp I alle retninger hver dag ifølge selskapet. Det klart, de kan slenge med seg. Hvis det noen som har en småsatellitt på 10 kilo som de vil ha opp, så kan selvfølgelig SpaceX slenge med den. Så det ja, det et ganske tydelig varsel om at de som skal sende opp småsatellitter fremover, de må være innmari gode til å selge inn på noe annet enn ren pris, for jeg tror ingen kan slå SpaceX på pris. De har allerede utkonkurrert alle andre, så da må det bli andre sider da, ved produktet, og det de alltid kommer tilbake til at ja, hvis du for eksempel bestiller en rakett, en småsatellitt hos Rocket Labs, disse våre venner I New Zealand, med Peter Beck, New Zealands Elon Musk, så kan de veldig klare på det at ja, men du kan få satelliten hvor du vil, når du vil, og I hvilken retning du vil. Du slipper å vente på 142 andre da, som det jo var tilfelle med her. Og det et godt argument, men hvis det jo folk der ute som har regnet på dette, som sier at altså, en småsatellitt på Rocket Labs koster 5 millioner dollar, som for øvrig veldig billig da, men allikevel, det 5 millioner dollar, og visst nok skal de som fikk sendt opp med SpaceX ha betalt rundt 1 million dollar, som jo, og da må du begynne å regne på det og si at 5 millioner, liksom, jeg villig til å betale 4 millioner dollar mer for å slippe venting, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, men altså, det argumentet blir jo etter hvert også helt meningsløst. All den tid SpaceX etter hvert skal ha sånn daglig transportetappe mellom Oslo og Kragerø, på en måte, da er det ikke noe vits I, for at da skal det jo opp et eller annet hver eneste dag, og så da I løpet av, ja, la oss si 10 dager da, finner den raketten som skal omtrentlig dit du vil, så jo ikke det regnestykket så veldig vanskelig å regne hjem.
Det ikke det, og så dette blir veldig spennende å følge rett og slett, fordi at her skal altså rett og slett Norge kaste seg inn I et marked som I rivende utvikling, som man vel pleier å si om sånne ting. Altså her det teknologiske fremskritt som skjer omtrent hver eneste dag, og man skal jobbe hardt altså. Jeg håper og tror fremdeles at de skal fikse dette her, men vi kan si det sånn, akkurat nå så ble konkurransen enda hardere, og så skjedde det enda en ting da på dette markedet, fordi at så kom jo da Virgin inn I dette.
Ja, du, hva skjer med det når plutselig Branson tilbake I gamet her? Ja. Det var litt overraskende.
Ja, egentlig, for at nå...
Nei, og så var det, og så var det også et eller annet med den måten de valgte å gjøre det på her, som jeg synes litt sånn original, da, om ikke annet. Jeg får noen sånne minner til Chuck Yeager og X1-greier her.
Ja, du gjør definitivt det. Dette altså, Virgin har jo I mange år gjennom Virgin Galactic forsøkt å bygge et sånn en lite rakettfly som skal frakte romturister da, opp I 100 kilometers høyde og starte et romturistbusiness. Det har de ikke fått til enda, og de sliter veldig med det, og det var noe sånn som 12 år siden de skulle ha skutt opp folk, og de har enda ikke skutt opp betalende passasjerer. Men parallelt med det så har de satset på å skyte opp småsatellitter, og da har de stiftet et selskap som heter Virgin Orbit. Og de har I motsetning til alle andre der ute valgt, som du sier, I The Right Stuff, så ser man det jo, Chuck Yeager hang vel under vingen på en B-52, det var ikke en B-52, det var vel et annet, korriger meg kommentarfeltet, men I hvert fall hang under vingen på et stort bombefly med sin Bell X-1, da han brøt gjennom lydmuren, og det altså omtrent det samme som Virgin gjør med sin nye rakett, for at de bruker altså en av selskapet, for Virgin jo også et svært flyselskap. Det var vel opprinnelig et plateselskap som bare har blitt større og større og større.
Glemt kjernevirksomheten sin det de har gjort.
De har vel egentlig det. De kom seg ut av musikkbusinessen, og det kan man jo kanskje skjønne dem for, liksom. Men uansett da, de eier jo da masse fly som flyselskap, og de eier også da blant annet en gammel 747, Boeing 747. Det jo en stor, kraftig krabat. Og det jeg ikke visste var at veldig mange 747-ere har en skinne under sin venstre vinge som kan brukes til å transportere erstatningsmotorer hvis det en Boeing som står strandet på en flyplass langt unna hvor det ikke det finnes en sånn motor, så kan du fly inn en 747 og da flyr den faktisk med fem motorer, men den motoren ikke drift altså den bare koblet dit, og det den skinnen de da i stedet for å frakte en erstatningsmotor så frakter de en rakett som kan skyte opp satellitter. Nice.
Ja, og det jo litt sånn, det minste motstandsvei på et vis, men dette her jo en litt sånn måte å gjøre ting på, hvis ikke jeg husker helt feil, som de har vært ganske fan av lenge. Dette her med å først få noe opp med et vanlig fly for så å fyre det videre, for det gjorde de vel også helt sånn tidlig i den her når de sendte opp noen folk i lav bane bare så de fikk smake litt på vektløsheten så hadde de også det prinsippet der med at det var en sånn todelt sak et fly som fløy opp og så var det en rakett under der som tok videre når de hadde kommet noen tusen fot opp
Ja da, og det jo mange fordeler med å bruke fly til å sende opp også. Altså, en ting at du faktisk får drahjelp, altså du får jo, du starter med løpefart, så det gir deg litt ekstra drahjelp. Du kommer over skyene, og det gjør at du mye mindre væravhengig, for det jo, dette jo noe vi kjenner veldig godt til, det jo ordet scrub, ikke sant, med at slike oppskytinger hele tiden avlyses på grunn av dårlig vær på bakken. Vel, altså kan du ta det over skyene, så slipper du noe av det. Du kan også fly til områder hvor det mindre hvor det penere vær. Du kan fly unna boligområder. Du altså mye mindre avhengig av at du skal, sånn som da SpaceX må gjøre med sine raketter, altså folk må flyttes unna når de skal skyte opp. Det behøver man jo ikke her, for jeg bare tar det over fra en vanlig flyplass, og så flyr du utover havet, og der hvor det helt tomt, og så skyter du opp. Og så det jo en ting til, da, det at du kan jo velge oppskytningsplattform. Du kan jo bare fly denne Boeingen med den digre raketten under vingen, egentlig hvor som helst i verden, og der kommer relevansen for Norge igjen. Virgin Orbit har allerede snakket om at de har lyst til å bygge en, eller oppgradere en flyplass i Cornwall i England, til å kunne ta imot denne 747-eren og bruke som rakettbase, og blant annet pumpe inn rakettbrennstoff. Og det kan de gjøre på ganske kort varsel, og det betyr at de kan være på plass med et småsatellittilbud i Europa før alle andre. Ikke sant?
Men du, når vi snakker om småsatellitter og snakker om utfordrere til Andøya, så la oss snakke litt mer om Andøya da, Erik. For det beveger seg jo sakte, men sikkert.
Ja, der skjer det jo ting da. Og jeg får si endelig, for nå har vi har jo vært veldig spent på liksom, når kommer man i gang? Og det jo et spørsmål vi også ganske ofte får fra lytterne våre, jo det. Ja, men hva skjer da? For eksempel, når skal de skyte opp den første raketten? Når kommer de i gang med utbyggingen, når kan man reise dit, og saken jo at så langt så har man har fått penger fra det offentlige, man har private investorer, og nå skal utbyggingen av selve plattformen, oppskytningsplattformen, den skal i gang for alvor, og det må jo skje i løpet av dette året hvis planen om å skyte opp i første kvartal 2022, det altså cirka et år til de skal skyte opp ifølge det siste som Odd Roger Enoksen, og vi hadde jo Odd Roger i podcasten vår, så det kan dere eventuelt gå og lytte til. Det altså cirka et år til planen å skyte opp den første satelliten til jordbane fra norsk jord. Og da skal de, altså da skal de jobbe hardt, men de sier at de er i gang.
Og så har de litt utfordringer der, det er litt sånn, ja, som...
Hold på å si de vanlige!
Ja, det var det jeg skulle si, som vanlig når noe skal bygges av en viss størrelse i Norge, så det alltid noen som kommer med innsigelser, og det litt sånn, ja, hva var det? Var det noe... bevaringsverdige ting i nærheten der, og det var noe dyrehold og noe greier. Du var redd for at kuene eller sauene skulle bli redde.
Sauer! Ja, det altså det kulturvern, og det viktig. Og igjen her har jo, dette jo noe av det som da selvfølgelig, igjen fordelen for typ Virgin, med at de tar av og lander fra flyplasser. De slipper å tenke på det, ikke sant? Elon Musk har den fordelen at han kan kjøpe et område I Texas, og Texas har, for å si det pent, litt slakkere lover på sånne ting I Norge. Tror vi vet jo hva Texas for å si det sånn. I Norge det ganske mange regler for sånn, og det handler om kulturvern, og det handler også om selvfølgelig dyrevern, og det altså sauehold på Andøya, det jo som rimelig kan være, og så det en fylkesvei 7698 går rett I nærheten. Og selvfølgelig som under alle andre oppskytninger, alle andre steder, der må det stenges. Hvis når det skal skytes opp. Og alle disse tingene ting som man liksom da må ta man må avklare, og der det frem og tilbake da, mellom de lokale myndighetene og utbyggerne, men planen at, og de regner med å komme I gang med utbyggingen for fullt, og inntil de sier noe annet, så går vi for at de klare til første oppskyting, og vi vet at de har kunder klare, så det ikke det, det handler om å ha oppskytingsplattformen klar. Så da har vi et år på oss, Nils Johan, til å planlegge en episk livestream.
Du, jeg satt akkurat og liksom, hadde sånn en liten film I hodet om at vi skal reise til Andøya og
være
der. Ja. Og Droger har invitert oss, så vi kommer til å holde han til det. Så det gleder vi oss til, å kunne livestreame den første oppskytinga fra Andøya. Vi får bare krysse fingrene for at det skjer, og at ikke det noen sauer som setter kjepper I hjulene eller bæsj I raketten for akkurat det der.
Ja, og da, det vi kan håpe på da jo, det hadde jo vært ekstra morsomt selvfølgelig, om det hadde vært mulig å gå og ta livestreamen via satellittlink fra Starlink. For dessverre, det blir litt mer SpaceX-nyheter, for de har gjort så sykt mye de siste ukene. For på denne her transporterferden så fulgte det altså med 10 Starlink-satellitter, og det nye med dem at de går I polar bane, det vil si at de går over Nordpolen, og det betyr at for første gang så det Starlink-satellitter som synlige fra Norge. Og for alle Starlink-satellitter frem til nå har ikke gått høyere enn 53 grader nord, og tidligere så har jo Elon har vært ute og sagt at nei, han har ikke sett på det nordlige markedet som så veldig interessant. Nå har han tydeligvis ombestemt seg. Nå skal de begynne å pushe satellitter også til høye breddegrader, og det betyr at også Norge kan få dette tilbudet helt sikkert ikke til neste år, men det kan godt hende at det kommer fortere enn vi tror, fordi dette selskapet jo notorisk for plutselig å rulle ut en beta her og der. Da.
Ja, og du har vel allerede satt deg på en eller annen sånn venteliste for å få internett?
Vet hva, jeg har ikke med en av lytterne våre har gjort det for oss, og jeg har allerede sagt han bor faktisk rett oppe I hogget her I forhold til hvor studio ligger, og jeg har sagt at hvis han får en sånn diger Starlink-dish, da han selvfølgelig gjest I studio. Hallo, altså den første norske Starlink-kunden I Norge må så han allerede invitert.
Mens vi innom SpaceX da, så kan vi knytte sammen Starlink og Andøya og utbygging der med oppskyting som leder tilbake til Virgin Orbit og hvordan de gjør det. For SpaceX har jo også vært ikke bare og ikke fått skutt opp raketter, men fått skutt opp raketter. Men de har jo også vært og handlet litt på bruktmarkedet. Jeg liker at de allerede har fått navn. Det synes jeg fint at de som har kjøpt to gamle oljerigger og så høres det ut som noen dritkule rombaser allerede.
Ja, Deimos og Phobos, ja. Det altså to, det et leteselskap som hadde gått konkurs, og så var det noen gamle rigger som lå I Brownsville, Texas, som en havn ikke så veldig langt unna Boca Chica. Og da har de tydeligvis kjøpt opp disse riggene for 3 millioner dollar stykke, og dette jo ikke noe SpaceX egentlig har vært særlig åpne om, men du har denne her, du har jo en skokk med amatørjournalister og sånn detektiver som graver I alt som har med SpaceX å gjøre, som tar bilder på Boca Chica, og som da tydeligvis hadde sett at det skjedde noe i Brownsville. Og så hadde de undersøkt litt og oppdaget at det var et datterselskap av et selskap som var eid av SpaceX, eller noe sånt da, som hadde kjøpt disse riggene, og nå bygges de om, og det passer jo perfekt inn I planene til SpaceX, fordi denne nye kjemperaketten Starship, den blir superbråkete, og det vet de allerede, det har de visst lenge, og de har snakket en god stund om at antagelig blir de fleste oppskytningene gjort fra plattformer til havs, eller fra øyer et stykke utenfor de store byene som de vil reise frem og tilbake til. Og etter alt som skjedde I Boca Chica I går med de føderale luftfartsmyndighetene, så mistenker jeg også at han Musk antagelig også vil flytte virksomheten til havs for å slippe unna en del av kravene du har på landet, rett og slett.
Nå blir det gambling og alt sammen sånn I loungeområdet, fullt internasjonalt farvannsanarki på Elon Musk. Der du inne på noe. Tenk deg det da, han kan selge en sånn liten weekend på Deimos eller Phobos, hvor du da kan nyte en bedre middag på kvelden der, og så det en liten sånn jacuzzi i suiten da, hvor du kan sitte med utsikt utover dette havområdet. Og så det da dagen etterpå, så det frokost og med da påfølgende rakettoppskyting. Som du kan overvære. Der en forretningsplan. I would buy that.
Og hvis du sier det til Elon Musk på Twitter, så det overraskende ofte at han da sier, ja, men det gjør vi. Og så hender det at det endrer sånn. Ja, kan ikke du lage en flammekaster? Ja, det gjør vi. Ja. Sånn, ja, vi jo der. Sånn helt til slutt så det også da dukt opp rykter om at SpaceX faktisk også har kjøpt rettigheter til å utvinne naturgass nær Boca Chica. Texas har jo en stor olje- og gassindustri. Og visst nok så jo det fordi at Starship skal jo brenne metan, og metan jo naturgass, så planen tydeligvis at de da, hvis dette blir noe av, at de skal hente opp sin egen naturgass og produsere den på stedet. Det jo ikke veldig klimavennlig, men som mange påpeker, det mindre klimauvennlig enn å kjøpe naturgassen og frakte den over lange strekninger I tankbiler. Så den egentlige planen jo at Starship skal bli karbonnøytralt på sikt, men hvis dette stemmer da, og her det vi fremdeles litt på ryktestadiet, hvis det stemmer, så det klart at da får jo den godeste Musk et veldig forklaringsproblem I forhold til miljøprofilen sin da. Da plutselig han ikke bare blitt oljerigg-eier, men faktisk også naturgassutvinner.
Og så skal han begynne fracking.
Skal begynne fracking, og ikke sant, akkurat det. Det liksom det neste at han begynner å drepe delfiner. Nei, det skal bli veldig interessant å se hvordan den utvikler seg. Men
jeg tenker, Eirik, akkurat det der jo, det litt sånn tullete semantikk, for at alle vet at å skyte opp raketter til verdensrommet brenner fryktelig mye drivstoff som ikke av, liksom, av den batterisorten eller noe sånt, så det der med, det litt sånn klima og miljøhensyn er jo et ikke-tema, strengt tatt, innenfor den sfæren der.
Det det, og siden det tross alt fremdeles slik, og det har vi vært inne på før og kommer sikkert tilbake til også, at selve mengden klimagass som slippes ut av rombransjen forsvinnende liten, og vil faktisk fremdeles være det når Starship kommer I gang, og det rett og slett fordi at vi slipper så sykt mye ut fra andre typer virksomhet. Så. Men for at dette ikke skal bli totalt SpaceX News, så må vi jo fortelle, NASA har også vært I aktivitet.
Ja, og det håper å si skulle bare mangle, det var på tide at de beveget litt på seg også her, og I likhet med SpaceX da, så gikk det jo ikke helt som det skulle for dem, hvilket det jo ser ut til at det sjelden gjør når vi kommer til dette. Prosjektet som hvis vi skulle bare legge vekk alt annet og bare tenkt fornuft, så burde de ha lagt ned det greiene her for lenge siden, men det har de ikke gjort.
Nei, vi snakker om Space Launch System, den store måneraketten som nå har vært bygd I 10 år og har vel kostet rundt 20 milliarder dollar og koster 2,5 milliarder dollar I året og ingen vet helt når den letter, men nå skulle de gjøre en av de siste testene med de fire motorene som skal brukes på den aller første testraketten. De skulle prøvekjøres I det som da kalles for en green run for å se om de fungerte. Og de fungerte sånn halvveis, for å si det sånn. Der satt vi, jeg fulgte jo med, jeg hadde en livestream på I bakgrunnen. Jeg jeg må si hjemme hos oss så det nå livestreamer nesten alltid av en eller annen rombegivenhet, og jeg vet jo at det mange av de som hører på som også der. Jeg kan bare si at jeg på vegne av podcasten vil jeg beklage til ektefellene der ute som må leve med at det alltid står på NASA, Everyday Astronaut, NASAspaceflight.com og alle disse her, ja. Så Boca Chica Girl. Så beklager så mye, men det noe hva det jeg fulgte med, og kult, flott avfyring, masse flammer, masse damp som det jo som kommer ut fra, for det fire romferiemotorer, det jo faktisk fire brukte romferiemotorer som pusset opp, og så skulle det ha vart i 8 minutter, og så kuttet det etter cirka 1 minutt.
Ja, og ideelt sett så jo ikke det sånn som skal skje.
Det skal ikke skje, og det de oppdaget da var at det var ikke en veldig alvorlig hardwarefeil med selve motorene, det var noe med kontrollsystemet på disse motorene som styrer retningen på rakettflammen, og det ingen tvil om at dette har de kontroll på, at dette får de fiksa, men det liksom nok et tegn på at dette prosjektet det tar fryktelig lang tid å få gjort ting. De har brukt liksom 10 år å komme til denne green runnen, og så snubler de, og så jo da spørsmålet, fordi det disse rakettene som faktisk skal brukes, så de må få testet dem, og spørsmålet får vi nok en forsinkelse i SLS-prosjektet som allerede sterkt forsinket? Planen jo å sende opp den aller første SLS med den aller første på den aller første Artemis-ferden, det nye måneprogrammet til NASA heter Artemis. Artemis 1 skal sendes opp med SLS i slutten av dette året, planen. Oktober, november, desember dette året. Men så jo da spørsmålet om det som nå skjedde med denne testen, om det fører til forsinkelser, om de da forplanter seg gjennom systemet, og at vi da i stedet for ser en oppskytning i starten av 2022. Det er et stort spørsmål, rett og slett.
Og det jo ikke, hvis man skal se på tidligere erfaringer fra SLS Smørja, så vel ikke det helt usannsynlig. Og nå kanskje, en ting ja, jeg kan tenke at de kanskje kan føle presset, det bør de jo i aller høyeste grad, kjenne kniven på strupen, på god vei inn mot Adamseppel, den kniven. Men så det også et eller annet med at han, oransje fyren som sa boots on the moon, han ja. Ikke sjef lenger, så de kanskje chiller litt på det, og så det jo, jeg skjønner jo også at de vil at ting skal funke, og at de ikke tar kål på noen når de skal skyte opp en rakett for første gang på x antall år, men jeg liker vel det her, altså jeg har sagt det før jeg sier det her begynner jo, det jo tøysete, det begynner jo å bli helt idiotisk.
Det begynner å bli helt idiotisk, og det verste med det jo, altså som jeg nevnte, det fire romferiemotorer, det altså, dette basert på velkjent teknologi, det romferieteknologi, og det opprinnelige argumentet for SLS, det var, vi kan levere en rakett basert på gjenbrukt teknologi til mye lavere kostnad enn det vil være å bygge den helt fra scratch. Og det har vist seg å være helt feil. Alle enige om i dag at selv hvis Boeing hadde bygd en helt ny bærerakett fra scratch, så hadde det antagelig vært billigere enn SLS, fordi det endt opp med å bli et tragisk dyrt prosjekt. Og så det jo en ting til da, som en del reagerer på, og det NASA kjører jo litt dobbeltstandard her. Vi dekket jo i fjor, så dekket vi oppskytningen av Bob og Doug, de to første astronautene med SpaceX Falcon 9, ikke sant? Og før de kunne fly opp, så måtte Falcon 9 ha 7 vellykte, perfekte ferder før de i det hele tatt kunne sendes opp, ikke sant? Planen NASA har å sende opp astronauter med Artemis 2. Altså, de skal ha en test av SLS, og så skal du ha astronauter på nummer 2. Og det sånn, da det mange som sier, men unnskyld meg, skulle vi ikke ha 7 tester av SLS også? Det også da i strengt tatt en ny rakett, og så har NASA sagt, nei, det gjenbrukt teknologi, og så tester de den, og så, ups, der var det feil.
Ja.
Så ja, dette her igjen, så det liksom sånn, dette nye NASA versus gamle NASA, de som fikk oss til månen, og det mange som, jeg en av dem, som sier at NASA som fikk oss til månen var et litt annet NASA enn NASA i dag, og de trenger all den konkurransen de kan få, altså.
Dette her jo litt sånn, du vet det ordtaket med feie for egen dør og bjelke i en og flis i øyet og det der greiene der sånn?
Ja.
Ja, rings a bell.
Definitivt. Og det også en påminnelse om hvor stor grad det amerikanske romprogrammet er ren politikk. Et eksempel da, i går kveld så fikk jeg en e-mail fra en skoleelev som sa, hva egentlig grunnen til at vi reiser tilbake til månen? Og da sa jeg jo, og det jo delvis sant da, det enkle svaret at vi reiser tilbake til månen, fordi månen det enormt mye vi ikke har utforsket, og det har bare vært 12 mennesker der. det väldigt komplicerade svaret som du egentligen inte kan skriva I en skolestil är att detta är dirty politics, ikke sant? Det är ju det där. Så det är ju detta att vi drar till månen och inte till Mars handlar väldigt mycket om att delstaten Alabama har en rymdindustri och att Alabamas senator plejde vara väldigt mäktig men han orange fyren styrte. Mm. Så ja.
Men du låt fortsätta på
lite
här för då ska vi förlata det statliga och tillbaka till hans skall. Nu ska vi ta hans skalla fyren som också har massa pengar som har tjänat på att sälja där böcker och ting och
sånt. Ja,
för det beveger sig där också.
Ja, de säger så. Alltså det är Blue Origin som också har en stor raket som de ändå inte har sent upp och så har de en liten raket som de har lyst til å bruke som heter New Shepard som de vill bruke till att sända upp turister I världsrummet och de har då faktiskt de har varit ganska flinke till att skjuta upp denna lilla raketten som för övrigt är den har ett utseende som gör att den egentligen borde ha en sladd på YouTube. Mm. Men den har flöjt många gånger då och de har uppgraderat raketten och de har också uppgraderat själva rumkapseln. Och nu har de alltså nyligen så testat de då rumkapseln. De sköt upp till över 100 kilometer och de testat rumkapseln som ska brukas till att sända upp turister senare I året. Så nu går ju ryktena blir det turister på den nästa färden. Det kan allerede være I mars-april. Noen tror at det kan skje senere I år, men jeg tenker at hvis Blue Origin smarte og vil ta litt sånn luften ut av seilene til SpaceX som totalt dominerer romnyhetene nå, så må de få noen astronauter opp I rommet. Så hvis Jeff Bezos, Amazon-duden som eier Blue Origin, litt smart for en gang skyld, for han har somlet veldig, så får han astronauter opp så fort som mulig. Det tror jeg ville vært det kommer til å bli en veldig sånn stor PR-seier I hvert fall for selskapet.
Ja, det er jo det blir. En PR-seier og som du sier, altså du må jo gjøre en ganske stor splash hvis du skal klare å liksom detrone Elon Musk et lite sekund. Og da bør det være noe som noe spektakulært med litt svung over. Men vekk fra turismen til mer sånn matnyttige ting og mye lenger unna. Vi vet jo at det ting på vei som begynner å nærme seg. Tre stykker små koselige roboter som på vei til den røde planeten. Og dette gleder vi oss veldig til, Eirik.
Vi gjør det. Det jo da altså Hope-satelliten, som jo den første arabiske romsonden, interplanetariske romsonden, fra de forenske arabiske emirater det vel. Og så det kinesernes satellitt og Mars-robot, Tianwen-1.
Det riktig uttalt?
Tianwen. Nej, sikkert ikke. Jeg kan bare igjen beklage hvis det noen der som vet hvordan det uttales. Og så det, og begge de to visst nok I god form, og det også Perseverance, NASAs Perseverance. Alle tre ser ut til å sende signaler. Vi på en måte et lite forbehold om den kinesiske, fordi at kineserne glad I å holde kortene tett I brystet, men alt vi vet om det tyder på at de underveis, og ting funker, og det blir ankomst til Mars I februar for alle tre til litt forskjellige tidspunkter. Og det Perseverance som selvfølgelig mest interessant, fordi den mest avansert, men ikke bare det er den som har den mest dramatiske landingen. Disse to andre, de skal gå inn I bane og ha litt god tid, men Perseverance, den skal fly rett inn I atmosfæren på Mars, og lande I løpet av 7 minutter. Og det vi vet det må skje den 18. februar, og det må skje cirka 21.30 norsk tid. Altså, hvis ikke den klarer det, så krasjer den, ikke sant? Det bare så, ja.
Du, dette må vi jo bare sitte og følge med på når det skjer, Perseverance. En av de mest fascinerende menneskene og historien som vi har hørt I romkapsel på veldig lenge, kom jo fra nettopp PI-en på Rimfax, som da på Perseverance, Svein-Erik Hamran. Gå og hør den episoden hvis du ikke har gjort det allerede. Det veldig, veldig gøy å høre på. Og vi må jo få lodda stemninga litt grann opp I huet til Hamran sånn rett før det skal landes. Og så har han lovet at han skal komme tilbake til vårt studio etter at Perseverance forhåpentligvis har landet trygt, eller den har feilet totalt. Uansett så må vi få en liten debrief, så det kommer.
Det kommer, det uten tvil. Og så er det en feid vi ikke har snakket noe om da. Egentlig, det jo nesten, men det bør vi kanskje rette opp.
Ja, den har vel blitt nevnt så vidt. Vi har vært innom det når vi var innom alle disse forskjellige sondene som på vei et eller annet sted. Juno skal et stykke lenger enn Mars.
Den er ute ved Jupiter og går i bane og tar masse nydelige bilder og gjør viktig arbeid. Og så det jo, og dette har vi jo opplevd ganske ofte, når NASA og JPL og disse folka som bygger romsonder i USA, når de først bygger dem riktig, så varer de ofte mye lengre enn det de har tenkt ment å vare. Og det har skjedd her også. Altså Juno-sonden, som har kretsa rundt Jupiter en stund, er i såpass god form fremdeles, at nå har NASA rett og slett forlenget den ferden med 4 år, og det litt interessant for oss, fordi det de skal bruke sonden til nå, det at den skal passere nær flere av Jupiters måner flere ganger, deriblant Europa, som vi har snakket om mange ganger, denne ismånen med mulighet for liv under isen, og som også skal undersøkes av flere sonder i fremtiden, og da har jo Juno et problem, og det et strålingsproblem, og det har vi snakket om.
Ja da, vi får satse på at de tar det helt på tampen av det de tenker livstida skal være der
på den. Ja, altså det jo litt, vi har jo en sending med Sunniva Rose hvor vi snakker om episode nummer 2 om stråling i rommet med Sunniva, og der snakker vi blant annet om hvor ekstrem stråling det rundt disse Jupiter-månene, og da særlig Europa, og det faktisk et problem også for Juno da, for at den skal gjennom strålingsbeltene til Jupiter gang på gang på gang, og hver gang det skjer så blir sondens datamaskiner blir bombardert, og den har solceller faktisk, og de solcellene blir litt sånn degradert av det voldsomme bombardementet, så det skal bli veldig spennende å se fremover, ikke bare hva slags bilder den tar, men rett og slett overlever den.
Altså det endelige svaret på det jo nei, selvfølgelig, men
nei, selvfølgelig.
Hvor lenge den overlever vel heller riktigere å spørre seg om. Men det er igjen da, som gang på gang, som jeg synes også interessant med akkurat det der, jo at, som du sa, Erik, at de bygger ting for å vare, og så viser det seg at de har bygd det ekstra godt, så det varer lenger enn planlagt. Det som da gøy at de på en måte har muligheten til å liksom improvisere litt og si sånn, yes, shit, den lever fortsatt, ja, hva skal vi finne på med den nå da? Og at det mulig, det synes jeg gøy.
Det er veldig bra, og det også en veldig, og det er derfor man pleier å si at det innmari stor forskjell på den delen av NASA. Halve NASA-budsjettet går til den typen forskning, altså interplanetariske sonder og satellitter og slike ting. Og den delen av NASAs budsjett, den brukes som regel veldig bra. De fleste enige om at når NASA bygger romsonder, så det ingen som slår dem, og de gjør det som regel altså, både effektivt og teknisk, og selv om det koster mye, så får man mye igjen, fordi at ting lever mye lengre enn man forventer seg. Så veldig mye av den kritikken som har vært rettet mot NASA, altså som vi nettopp kom med, det handler om det bemannede programmet, ikke sant? Når det gjelder romsonder, ingen over, ingen ved siden. De helt fantastiske. Så, og det jo derfor vi også ser fram til Perseverance, for hvis den klarer å lande, da, så det klart at da forventer vi jo veldig mye, for nå NASA pleier å levere, altså.
Ja, vi krysser fingrene for det, og gleder oss selvfølgelig veldig masse. Men helt på tampen her, Erik, det flere ting. Vi skal snakke om Hayabusa, ikke motorsykkelen, men sonden, asteroidesonden, den skal et stykke til et så spennende sted som heter 2001 CC21. Oi, har du vært der, du?
Ja! Det jo morsomt da, for det jo akkurat det vi var inne på, at også Hayabusa jo japansk sonden som nettopp leverte en del sånne prøver av en asteroide, Ryugu het den vel, som landet i Australia nå i fjor. Og i likhet med Juno så har den fått et nytt liv, altså de har sagt at ja, men selve sonden, den slapp jo bare en kapsel, så sonden finnes der ute, så la oss bruke den og la oss starte opp disse elektriske motorene som den har, sånn, den har sånne såkalte jonemotorer som bruker elektriske partikler som kan startes opp og brenne i måneder, la oss styre den da mot og det er altså det som gjør denne 2001 CC21 interessant, at den en sånn nær jord-asteroide, en av de som potensielt kan kollidere med oss. Og så skal den fly enda videre, det I 2026 som du sa, og så skal den altså videre til en som heter 1998 KY26 I juli 2031. Så vi altså I 2021, og japanerne planlegger å la Hayabusa fly I hvert fall I 10 år til, og det litt kult altså igjen. Det blir ganske mye romsonde for pengene når du gjør det på den måten.
Absolutt. jeg liker det, og så det, jeg får sånne bilder I hodet ja, av de der sondene som bare reiser lenger og lenger av gårde og møter fremmede legemer og fremmede på en måte, verdener I anførselstegn som åh, det jeg koser meg med bare tanken på det.
Altså, det en sånn artig tanke nå om at det så mange av dem der ute da, hvis du tenker på det, du har de som flyr ut I, som har fløyt ut forbi Pluto langt der ute, og så har du de som på vei til sola, og så har du sondene som på vei til Mars, og så den som ved Jupiter, og så har du altså alt de som da driver og sviver rundt og skal til asteroider, så altså den følelsen av at verdensrommet sånn stort og tomt, jo ikke helt sant, for det faktisk ting der ute hele tiden nå. Der har vi blitt ganske flinke, altså nå det alltid noe der ute som på vei et eller annet sted for å gjøre et eller annet kult, og det jo en artig. Og da har vi en siste ting her da, ja. Og det var jo vår venn Osiris Rex.
Ja.
Den som hentet noen prøver, det var jo en sånn, det jo en amerikansk asteroidesonde som hentet en prøve fra en asteroide, og så skal den fly tilbake til jorda, og akkurat som Hayabusa skal den droppe en liten romkapsel ned på bakken, det skjer I 2023, og så skal selve hovedfartøyet Osiris Rex, det overlever jo, det skal fly videre, og da skal også de sende det videre, og de skal da sende den til en asteroide som heter Apophis, Og den har en del av lytterne våre hørt om, for den har vi fått spørsmål om, og det Apophis ikke det den som kommer til å komme veldig nær jorda? Ikke det en av de som en liten stund var redd for kunne treffe jorda? Og det det.
bam, bam, bam.
Bam, bam, bam. Og saken den 13. April 2029, dette vet man jo, for dette noe astronomer kan beregne, så skal den passere nær jorda, og den skal da passere 31 000 kilometer fra jorda, og da får jeg bare minne om at det under banene, det under geostasjonær bane, så den vil altså passere liksom mellom de geostasjonære satellittene og jorda, og ja, det en hårspredd unna I verdensromsammenheng. Den kommer ikke til å treffe, men den passerer veldig nær. Og planen at Osiris Rex skal møte Apophis på sin nye ferd, og faktisk være nær Apophis når den passerer nær jorda. Altså, det ikke bare det at vi får en nærkontakt med Apophis I 2029, det at vi får nærkontakt med Osiris Rex, som skal på en måte ståke den og ta bilder av den og se hvordan jordas tyngdekraft påvirker en nær jordasteroide I det den passerer nær oss, og så sender bildene ned til bakken. Hvis ikke det kult, hvis ikke det kommer til å føre til noen superkule bilder.
Ja, det var akkurat litt sånn, på Jesus, de bildene som
kommer. Ikke sant? Det finnes jo noen bilder som tatt både I Deep Impact og I Armageddon, ikke sant? De to store asteroide-katastrofefilmene. Så finnes det noen sånne bilder hvor du ser asteroiden suse mot jorda, og du har liksom asteroiden, og så har du jorda I bakgrunnen. De bildene kan vi faktisk komme til å se om noen år. Så ja, det blir kult.
Ja, det blir kult. Det er mye glede å grue seg til.
Det det, så der var en sånn liten oppsummering, folkens, og hvis dere liker dette, så meget mulig at vi gjør noen sånne oppdateringer I fremtiden. De av og til nødvendige å gjøre, rett og slett, fordi det skjer så sykt mye der ute, og vi kan ikke ha en spesialsending om alt det som skjer, for da måtte vi produsere sendinger nesten hver dag. Og det har vi vel strengt tatt ikke kapasitet til, kan vi vel si?
Nei, vi la oss bare være ærlige på det, da. Men jeg skal ganske si det, det er ikke vilja det står på.
Det ikke vilja det står på, det ikke det, og det stoffet det overveldende mye og spennende. Så da det, altså, skal legge ut med, selvfølgelig som vanlig på Facebook og på Twitter, og så skal vi selvfølgelig også lage en bloggposting med shownotes, og da vil dere finne lenker til mange av disse nyhetssakene, og da vil vi også helt sikkert, hvis det skjedd noe med Starship SN9 innen dette går ut, så kan jeg si at dere vil helt garantert se noe om det på Facebook-siden våre, for det legger vi alltid ut. Og hvis det finnes en innmari kul film av en landing eller en rudd, så vil jo den også ligge der.
Ja, spesielt rudd. Ja. Jeg vet ikke hva jeg synes kulest med akkurat det der, om det rudd eller landinga. Jeg tror jeg lander ned på landinga, for det altså så gøy å se på.
Ja, jeg satser på det, og jeg også, jeg tenker, altså, det kult å se dette første trinnet til Falcon 9 lande, men nå jeg blitt litt sånn blasert, sånn, å ja, det landet igjen, ja, ok, whatever. Det som forskjellen her jo at Falcon 9 lander som regel langt ute til sjøs, og der satellittforbindelsen dårlig, så de har ofte ganske dårlig livestream av det, det ofte sånn ganske blokkete bilder I lav oppløsning. Her kommer det jo til å være massevis av langlinsede kameraer I tillegg til SpaceX egne. Det kommer til å bli så vakkert, folkens. Så det bare å fortsette å følge med.
Vi sier det sånn, husk at ja. Vi på Facebook som nevnt. Det hender det skjer ting på Instagram, og kjøp deg gjerne en t-skjorte eller en kaffekopp. Den kan også ha solbærtoddy I hvis det ønskelig I disse kulletidene, og som alltid så vi ikke blygere enn at vi sier tusen takk for det som du kunne tenke deg å bidra med på Vips, bare søk opp romkapsel der, og så skal vi bare si det sånn at vi høres igjen da fra hver vår lille satellitt neste gang du trykker på play I din podcastspiller.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.